Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd skal vi til tandlæge. Vi skal til tandlæge hos en af landets bedste performende tandlægeklinikker. Jeg taler med cheftandlæge Niels Pade om, hvordan han og hans team daglig jagter de mange små forbedringsmuligheder mellem teknologi, mennesker og forretning, der kan blive til glæde og gavn for både patienter og kolleger. Vi skal tale om, hvordan man konkret kan få nødvendige forandringer til at ske i klinikken i hverdagen. Forandringer, der ellers ikke ville være sket af sig selv. Velkommen til, Niels. Og dejligt, at du vil komme og være med her. Inden vi dykker ned i vores samtale omkring det at drive sådan en klinik, som jo jeg i hvert fald har fået stor respekt for, når man er kommet lidt behind the lines, der sker edderhåb meget for at lave vores tænder. Der er mange forandringer. Tænker jeg, at det kunne være godt for både mig og lytteren lige at få et konkret billede på, altså hvad laver du egentlig til daglig, når du ikke sidder og laver podcast her sammen med mig?
Jamen, så leder jeg jo sammen med min kone, som også er tandlæge, en stor klinik i Odense, hvor vi er 12 tandlæger og en lidt mindre klinik i Middelfart. Og det er så en del af en større sammenslutning, der hedder Tandlægen.dk, som er landets største tandlægekæde, hvor vi er 52 klinikker. Og jeg har siddet i bestyrelsen for Tandlægen.dk, siden den startede i sin tid. Der skal vi 5 år tilbage, snart 6 år tilbage. Og så jeg har fingeren på pulsen der hele tiden og været med i den udvikling, vi har været igennem. Og jeg ved ikke, om det kan være relevant, men Tandlægen.dk er lige blevet solgt til en svensk kapitalfond, der satte sig på sundhedsvirksomheder, som hedder Impilo. Og der er vi deres et af 2 ben i Danmark.
Ja, du nævnte, at vi skulle forberede os her, at I faktisk i Tandlægen.dk, som det jo hedder, det brand, repræsenterer 200.000 patienter, behandler I årligt, er det ikke korrekt?
280.000.
Ja. Så det er noget af en slat. Og Tandlægen.dk, nu har du nævnt lige kort, hvad det er for en størrelse, og jeg ved jo, at der under de sidste sådan 5-10 år, der begyndte at ske sådan en forsøg på at kapitalisere det her marked og finde ud af at få det til at blive til kædesammenslutninger. Og jeg ved jo, at I vægter kvalitet og sådan noget som tandsundhed højt. Hvorfor er det, at den her tandfaglighed, den er så central lige præcis for det at drive en tandlægeklinik?
Jamen det er fordi, det at gå til tandlæge, det er jo et tillidsspørgsmål, og, hvor du skal opbygge en god relation til patienten. Det er lidt kontroversielt, om man skal kalde det for en patient eller en kunde. Oprindeligt, så siger de fleste patienter, men folk er jo ikke nødvendigvis syge, når de kommer. Så det er en relation, man har. Og der kan vi sige, at vi har en god evne til at fastholde folk, når først de er kommet ind. Altså generelt, så ligger fastholdsprocenten på tandlægeklinikker omkring 90%, som er meget stort. Og det bygger jo på, at man ligger sig om på ryggen som en hund, der overgiver sig, åbner munden og er fuldstændig sårbar.
Ja, det er man som patient.
Ja, og det gør altså, at det kræver et stort tillidsforhold, og når først folk har følt sig nogenlunde tryg ved en klinik, så skal der meget til at flytte dem.
Hvis du skulle give sådan et konkret billede på, inden vi bevæger os ind igennem de 3 rum, som vi skal jo igennem her for at prøve at forstå, hvad forandringer egentlig betyder i en tandlægeklinik. Hvis du skulle give et konkret billede på, hvad det er, du egentlig arbejder på, og det I arbejder på hver dag i jeres klinik. Altså, nu har du nævnt det her om det relationelle, og jeg ved, det ligger der meget på sinde, at det her det hele det starter, og al forandring det starter.
Jamen altså, jeg synes jo, det er vigtigt for at opnå den tryghed hos patienterne, det er, at man er nysgerrig på, hvem er det, man har i stolen, og spørger ind til hvad man skal have lyst til at lære folk at kende, og så skal man også turde give lidt af sig selv, ikke? Det kan være alle mulige relationer, folk fortæller om, og så må man fortælle lidt om ens egen relation, der minder om, og så får man en sammenhæng. Det kan være en tømmer, man har i stolen, så fortæller man om det haveskur, man er i gang med at lave i haven, og så videre. Og man kan få mange tips på den måde også til, hvordan man kan komme videre med sine projekter.
Så bliver der en reel og en ægte dialog, så princippet er altså, give noget for at få noget.
Præcis.
Jamen, velkommen til, Niels. Jeg glæder mig til at kaste os ud i rummene sammen med dig. Tak. Velkommen til rum 1. I rum 1 her skal vi tale om forskellige typer af forandringer. Og når man sådan kommer lidt bag om frontlinjen der, og ligesom ser, hvad der er af forandringer inde i sådan en tandlægepraksis, så bliver man jo slået fuldstændig bag om dansen. Der er forandringer på det teknologiske område, hele tiden forbedringer og muligheder, 3D-scanner osv., som jeg også ved, ligger dig nær på hjertet med at have den nye teknologi. Så er der en masse standarder omkring data og lov og forordninger osv. Så er der noget økonomisk pres også, altså i betydning af at få genereret en fornuftig drift ud af den her butik. Og så er der det her menneskelige pres, at der er jo sådan set nogle mennesker, der har nogle problemer, og der er jo også noget ansvar, man tager, når man behandler patienter, som kan komme tilbage til en, hvis man ikke gør det ordentligt. Så der er mange former for pres i hverdagen. Hvis du skal prøve at beskrive, hvordan I arbejder med at håndtere de her forskellige former på pres, og prøve at jagte de her små forandringer og forbedringer, som vi snakkede om indledningsvis, hvad gør du som leder i sådan en dagligdag, sådan en praksis? Hvor lægger du dit fokus? Er det i ledelse, eller er det i din tandfaglighed, eller er det det, at du er forretningsmand? Eller hvad er det, du tror, der er centralt for at kunne håndtere de her forandringer?
Jamen altså, da jeg blev uddannet tandlæge, der troede jeg jo bare, at jeg var tandlæge. Det fandt jeg så ret hurtigt ud af, at jeg ikke kun var. Jeg var også entreprenør, om man så må sige, og havde lyst til at drive og udvikle en klinik. Altså mit mantra har altid været, at hvis jeg skal bruge mit liv på det, så vil jeg også have det spændende. Så derfor har det egentlig været kærkommen for mig, at der er sket en rivende teknologisk udvikling de sidste 30 år. Og den er så stor, så da jeg blev uddannet, der havde man en overbevisning om, at var man uddannet tandlæge, så kunne man klare alle behandlinger. Det kan man ikke i dag. Man er simpelthen nødt til at være på steder, hvor der er flere ekspertiser, eller have nogle klinikker eller nogle tandlæger, man kan henvise til, som har de ekspertiser, man ikke selv har. Og det er fordi teknologien, man skal kunne sætte sig ind i den. Men det gør så også, at man får en sparring, som man ikke fik før. Før der sad man som sin egen lille konge.
Ja, når man kommer ind i et større fagligt fællesskab.
Ja, når man kommer med i et større fagligt fællesskab, enten internt eller også med eksterne, man henviser til. Og det gør, at man...
Og det kan være specialister, for eksempel inden for kæbekirurgi eller...
Det kunne det være, eller tandregulering, hvad ved jeg. Og det gør, eller implantologi, som jeg selv gør, laver og arbejder med... Det gør, at der er altid nogen at spare med, så man, og det giver et godt værn mod al den usikkerhed, som du beskriver der, altså, og alt det pres, der er udefra, fordi så står man ligesom sammen om, siger, hvordan håndterer du den her situation? Vil du lige kigge på et røntgenbillede for mig? Det er tovejs kommunikation, hvor man også skal huske, måske som mentoren, den ældre, og sige, prøv at se, det her, det var en spændende case. Hvad siger I til den? Vi lige har taktet den lige sådan. Og der kan sagtens være nu kommet nogle nye kræfter ind på klinikken, som måske har et take på tingene, som jeg ikke selv har, eller som er bedre til at følge med på sociale medier, hvor der er tandlægegrupper og så videre, og hvor der kommer alt muligt nyt ind fra verden. Der er jo en informationsstrøm, som vi ikke har set tidligere i faget. Og der kan man sige, at der er mange af de unge jo rigtig gode til at følge med i det.
Så det vil sige, at en af de væsentlige parametre, når man skal drive tandlægeklinik i dag, det er det her med det faglige professionelle læringsfællesskab. Der hæfter jeg mig jo også ved, at I har mange gode måder at vidensdele på nede ved jer på jeres klinik, når man nu har I været så heldig at komme og holde på workshop sammen med jer, og den vej rundt kender jeg jo også. Udover at jeg jo også selvfølgelig ligger i stolen, det skal jeg jo lige sørge for, at der er den rigtige varedeklaration på her, at vi kender hinanden den vej rundt. Men så kan jeg jo også se ned hos jer, at de dyrker faglighed, altså i form af uddannelsesbeviser, efteruddannelse, det er de flere teknologien. Så det er i hvert fald en væsentlig del af det at håndtere forandringer, den faglighed. Så er der noget omkring det andet, vi talte om, som også var vigtigt for dig i forbindelse med, at vi forberedte samtalen her. Det er omkring det relationelle. Altså nu har vi snakket lidt om relationen mellem tandlæge og klinik og så patient, men der er jo også den interne relation i forhold til medarbejderne. Hvad er det, der er så centralt for dig i forhold til medarbejderne og deres engagement?
Altså det er helt traditionelle. Altså tandlægeklinikker er jo sådan en hakkeorden. Altså det er det helt traditionelt. Og det har vi, min kone og det har vi brugt hele vores professionelle liv på at arbejde imod og have en mere intim tænkning, hvor vi kan sige, jamen den klinikassistent, jeg har, Hun er lige så vigtig brik i spillet, som jeg er, eller som tandplejeren er, eller som hende, der sidder i receptionen. Ofte kan man jo sige, at den medarbejder, der sidder i receptionen, er jo den første, som patienten, skråstreg kunden, møder. Og hvis den relation ikke lykkes, jamen, så er det jo næsten ligegyldigt, hvad der sker op på klinikken.
Og der oplever jeg igen, altså også når man kommer hos jer, stærkt engagement, kendskab til problemstillingerne, stærk faglighed, god afklaring på noget af det økonomiske. Og det er jo sådan den sidste af de her sådan store forandringer, der også er. Der ved jeg jo, at når man sådan i forbindelse med, at vi skulle forberede os her, så siger du også, at det har været en lang udvikling i forhold til det her med at kommercialisere tandlægedimensionen. Altså der er en faglig dimension, der er en som har en stor grad af relationelt i sig, så er der en teknologidimension, og så er der den her økonomidimension. Altså hvordan må man egentlig tillade sig at tænke klinikken og arbejde med klinik, som om det også er et kommercielt fællesskab, altså der skal give en forretning. Og det har jo mange årsager til, at det sikkert forholder sig sådan efter, for eksempel, at det er et af de eneste sundhedsområder, vi betaler for, og derfor har du hele tiden været relation til det økonomiske. Men du nævnte på et tidspunkt, at du er en af de første, der ligesom kunne lave differentiering på din tandlægeklinik ved at indrykke et relativt simpelt budskab. Kan du ikke prøve at tage tilbage, hvad der er sket på markedet?
Det hænger jo sammen med også lidt det, vi snakker om med teknologien, fordi der ikke nogen tvivl om, at hvis man skal være med teknologisk, så er det dyrt. Og så skal du jo også have nogle folk i stolen, der har brug for de behandlinger. Dem kan du ikke give ud af et almindeligt kartotek på sådan en klinik. Så derfor så tillod vi os at, ligesom at gå ud og sige til omverdenen, det her, det kan vi altså også. Så vi kunne få nogle folk udefra, der havde behov for implantatbehandlinger.
Ja, så I var markedsførende. Altså, I begyndte at markedsførende.
Ja, det gjorde vi, og det var ret uhørt. På det tidspunkt, altså, der skal vi tilbage i slut 90'erne, da de fleste tandlæger havde et messingskilt nede ved døren. That's it. Og så havde man måske en annonce på de gule sider. Og så gjorde vi egentlig bare det, at vi inverterede annoncen. Telefonbogsannoncen, skal jeg sige, hvis der ikke nogen, der ved, hvad en telefonbog er. Så inverterede vi farven på vores lille beskedne annonce til hvid. Så den stod som sådan en hvid lysende plet i midt imellem alle de andre gule annoncer.
Så det er simpelthen fra en tid, hvor man kunne differentiere sig ved bare at skifte farve, så stævede man ud for resten.
Det gjorde en stor forskel, og jeg tænkte, det er der nok nogen, selvom de kollegaerne blev ret sure over det, det er der nok nogen, der gør alligevel, selvom de bliver sure over det, så følger os. Så derfor så næste år, så havde vi så fire farver i stedet for. Og så var der måske fem, der var hvide. Og så gik det ellers derudad med det, og så på et eller andet tidspunkt, så var telefonbøgerne ikke relevant mere.
Nej, men du har jo fortsat det her med at holde et, hvad kan man sige, et højt kommunikativt pres jo også udad til mod dine kunder, ja, og så ellers udviklet dig med markedet.
Det må man sige, altså vi har jo kørt meget med avisannoncering.
Yes. Og, ja, events jo også, ved jeg, omkring implantat.
Og åben hus arrangementer, ja. Som følger efter en annoncering. Og det har vi gjort i, ja, 20 år efterhånden, og det gør altså, at der bliver en stor genkendelighed, og så kan man sige, jamen altså, vi oplever mange kunder, der siger, jamen nu har vi brug for den og den behandling, og så er hele tiden tænkt, så vil jeg have den hos jer, hvis det kom. Og så kommer de. Yes. Og så kan det måske være 5 år siden, de sidst har set annoncen. Og der er jeg godt klar over, der er der nogle nye markedskræfter, som vi skal så småt er begyndt at kigge ind på, men Det er en jungle derude, det er der.
Men der kan man sige, der har jo det til fælles med frisørerne, at vi skal jo ind med garnet for at få det ordnet, også ind med frisøren. Der skal vi også ind trods alt med tandsættet for at få ordnet munden. Man kan nok lave noget fjerndiagnostik, men det bliver nok også fortsat den fysiske relation, der bliver kernen i jeres forretningsmodel.
Det er det. Ja.
Altså ikke den fysiske relation, men det er, at der er en relation, som har et fysisk aftryk, ja, at man kommer ind og ligger i stolen hos jer. Jamen, tak for at indvie os i, hvordan sådan en verden kan se ud, set helt fra lederen af tandlægeklinikken og frem i tre dimensioner. Udvikling på teknologi, udvikling af det kommercielle og udvikling af det menneskelige og det relationelle. Som et værn imod, eller ikke et værn imod, men i hvert fald noget, der er vigtigt i forhold til at kunne respondere på forandringer og bevare en robust forandring eller en forretningsmodel. Tak for rummet. Velkommen til rum 2. Her skal vi jo kigge på forbedringer. Hvad er det for nogle gevinster, vi egentlig forsøger at hente ved at have den her teamorganisering? Og man kunne måske sådan stramme pointen op fra første rum ved at sige, at det er et vi, der laver tænder hos tandlægen.dk under dig og din kones ledelse, Niels. Og i forhold til at konkretisere de her forandringer og oversætte dem til nogle forbedringer? Altså, hvordan er det, man møder dem, enten som kollega hos jer eller som patient? Der har vi snakket om tre konkrete eksempler i forhold til, sådan helt, hvor vi har hentet nogle gevinster hjem. Og det er altså noget, der både kommer kollegaerne til gavn, og noget, der kommer patienterne til gavn. Og det første, det er jo omkring det her med forbedringer inden for det menneskelige område. Når du kigger sådan historisk på det, og skal flyve ind og sige, hvad er det egentlig, når du sådan kigger tilbage nu, og så kigger frem mod i dag, hvad tror du så egentlig, der har været drivende der, som har været med til at forbedre jeres kultur betragteligt?
Jamen jeg tror, altså grundordet er det der med at have en meget høj faglighed. Jeg kan give som eksempel, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man tager et oversigtsbillede i hver side af munden hver andet år, et røntgenbillede, for at se, om der er huller under fyldningerne og huller ind mellem tænderne, hvor man ellers ikke kan se det. Og det forsømmer mange tandlæger, simpelthen fordi de er for travlt eller ikke er opmærksom på det. Og de forsømmer sig faktisk fagligt. Så det er, hvis de skal følge den faglige standard, som Sundhedsstyrelsen påviler dem, så skal de faktisk gøre det. Men de kan forbedre patienten, fordi der kommer ikke lige pludselig et meget dybt hul, så de skal have en rodbehandling, måske mister en tand eller så videre. Og hvis man så linker det op med uddannelse, så man hele tiden er opdateret på de nye ting, der er, og nye behandlinger, så har man en stor faglighed, man følger regulativerne, og man er godt klædt på uddannelsesmæssigt, og så får man faktisk også en større omsætning.
Yes. Altså,
og det må man måske ikke sige højt, men det gør man. Ja. Så man kan sige, det er, jeg ved godt, det er en kliché, men det er win-win-win hele vejen igennem. Så det kan simpelthen ikke betale sig ikke at have en høj faglighed.
Men driver nummer et er i hvert fald faglighed før forretning.
Ja, men har man høj faglighed, så kommer der en god forretning ud af det. Så det er meget nemt.
Og det er jo en væsentlig del af det at være et professionelt læringsfællesskab, det her, som vi snakkede om, med at være et vi. Så er der også nogle teknologiske forbedringsmuligheder, som jeg ved, at du i hvert fald forsøger hele tiden at jage i din praksis, også både til gavn og glæde for os patienter, men jo altså også for kollegerne.
Altså kan man sige, at det er jo virkelig gået stærkt. Altså det, der er rigtig oppe i tiden nu, det er elektroniske scanningskameraer. Altså hvor vi før tog silikoneaftryk af tænderne og så videre og så videre, som var ubehageligt for folk. I dag, der kan vi scanne det hele. Vi kan scanne noget midlertidigt, vi kan scanne noget blivende og så videre, og det hele foregår i en computer, vi kan sende det via e-mail og så videre. Det hele går meget hurtigt, og det er utroligt præcis. Der er meget lille fejlmargen i det, så det er rigtig godt, og det giver også den afledt deraf, at det bliver nemmere at rette tænder, for eksempel, som mange gerne vil have. For mit eget vedkommende, det der nok har betydet mest, det er implantologien, altså der, hvor man går ind og erstatter en eller flere eller alle manglende tænder med nye rødder lavet af titanium. Og det er et koncept, der er opfundet i midten af 60'erne, men sådan rigtig har taget fart op gennem 90'erne og 0'erne. Og da jeg kom tidligt på vognen, og det der med, at man i dag faktisk kan gå ind og erstatte et helt tandsæt eller manglende tænder, uden at det skal være en eller anden bøjle med nogle tænder, folk skal tage ud og ind, og der samler madrester og ødelægger de tænder, der er i forvejen. Det er en helt fantastisk
forbedring
ja. For vores fag, yes. og for tandsundheden i det hele taget. Yes. Plus at vi har jo en befolkning, som bliver ældre og ældre, som ikke accepterer, hvad tidligere generationer gjorde. Man accepterer ikke at have en løs protese i dag. Man vil have sine egne tænder til, man skal herfra.
Ja, du har jo en forretningskoncept, der hviler på vores, hvad kan man sige, selvfølgelig vil du gerne give en tandsundhed, men det er jo også sådan en forrødelsesproces, der simpelthen bare sætter i gang der midt i 40'erne og frem og ind i munden, ikke? Og det er jo en væsentlig del af de forretningsgrundlag, kan man sige. Men på toppen af alt det her, der er det de her teknologimuligheder, de teknologiske muligheder, det er dem, der driver hele forbedringsdimensionen, både for det at have, for at være tandlæge og for at være patient hos jer.
Og derfor kan jeg kun anbefale kolleger, altså at man specialiserer sig, altså hvis man elsker rødbehandling, og så specialiserer dig i det. Altså, det kan du kun få bedre økonomi af. Der vil altid være en kollega, der vil henvise til dig.
Det sidste niveau af de her tre konkrete forbedringsområder, det har jo været omkring det her med økonomien. Og der ved jeg jo, at det jo altid, det opleves jo altid individuelt enormt slemt, når man nu får det her beløb at vide, hvad det nu koster. Og der ved jeg jo, at I har gjort rigtig, rigtig meget for at gøre den proces så glat og løbende som muligt, så man ikke oplever det som bomber, så der er hele tiden en masse af forventningsafstemninger osv. Men det er vel også noget, nogle forbedringer, I er kommet til ad åre. Kan du nævne nogle konkrete eksempler inden for det her med økonomi og forbedringer af økonomien i forhold til både, altså noget som også er igen, du nævner selv det her win-win-win-situation. Mm. Er der nogle steder, hvor du kan sige, det er i hvert fald en af de...
Jamen der kan man jo, altså sådan helt historisk, så kan man sige, går man langt nok tid tilbage, og det er måske 40 år eller sådan noget, så sendte tandlægerne regninger ud hver halve år. Og vi fandt ret hurtigt ud af, da vi var nyetablerede med tre små børn og ny villa og så videre, at vi havde altså ikke råd til at have en måneds omsætning stående i minus på kassekreditten. Og så har vi simpelthen fundet ud af, at altså det, der er vigtigt, det er bare at informere folk. Altså, når du aftaler en behandling med dem, så giv dem et skriftligt overslag. Gennemgå det minutiøst med dem, så de ved præcis, hvad de går ind til. Jeg kan godt lide at tegne og fortælle. Hvis man ikke er så god til at tegne, så må man nøjes med at fortælle. Og så sætte nogle helt faste rammer op omkring kredithåndtering. Hvornår betaler man sin regning? Vi venter det nærmest på en måned eller to, ved at simpelthen at sætte skilt op med, at det var kontant betaling, og man betaler for hver gang, man er. Så hvis man kun har fået lavet en enkelt bedøvelse og en lille fyldning en gang, man har planlagt en større behandling, jamen så betaler man for den bedøvelse og den fyldning, man har fået lavet i dag, og så kommer det andet efterhånden, som det bliver lavet. Og så har man faktisk ikke noget udstående.
Der er også den der lille adfærdspsykologiske pointe her, der handler lidt om den der pain of pain, men man har normalt altid smerten ved at skulle betale noget. Og her kan vi sige, at det, at man har fået fjernet måske en smerte, når man kommer ind, og så betaler lige med det samme, så bliver der altså en lige kobling psykologisk oven i hovedet på, at ligesom jeg har fået et produkt, og så har jeg betalt. Ja, ja, man udskyder den, det vil sige, at man får en dobbelt ærgelse. Det gør vi det med parkeringsbøden. Når man får den, så fandme igen, når man skal betale den 14 dage senere. Ikke?
Det er også en fordel for kunden, at de betaler hen ad vejen. Det kan jo være, opvaskemaskinen går i stykker undervejs i en større behandling, og så man gerne lige vil udskyde næste trin et par måneder, så man kan hele tiden følge med økonomisk, og der ikke lige kommer en kæmpe regning til sidst.
Så der er noget gennemsigtighed i det. Jamen, Niels, tak for at nævne de her konkrete forbedringer, som du har jagtet både økonomisk, teknologisk og fagligt igennem de næsten, hvor meget er det, 30 år som tandlæge nu. Som gør, at i dag møder man jo et topprofessionelt setup med rigtig, rigtig mange gode behandlere hos jer. Og dagligt får man jo, og det synes jeg jo, det der er helt vildt, når man kigger på det, der kører processer, teknologier, altså mennesker og teknologier og økonomier, kører sammen i et langt flow. Og når man kommer på sådan en klinik, så mærker man jo ikke alt, hvad der er nedenunder overfladen for at både at få forandringerne og forbedringerne til at ske i hverdagen. Man møder et vi. Jamen, tak for rum 2. Velkommen til rum 3, Niels. Her skal vi jo vanen tro lave få det til at ske-listen, hvor vi ligesom prøver at summe op og sige, hvad er egentlig det centrale, når man leder, ejer og driver en klinik i forhold til i hvert fald at få forandringer og forbedringer til at ske i hverdagen. Og vi skal jo så lave Niels Pades få det til at ske-liste. På af dine principper eller anbefalinger til ledelse her af en klinik, og det tænker jeg, man kan bruge i alle mulige andre sammenhænge også, hvad er punkt nummer et da?
Jamen det synes jeg jo meget er at sætte sig i kundens sted. Altså rent bogstaveligt, prøve at lægge sig i tandlægestolen og se, hvad oplever man. Mm-hmm. Sætte sig i venteværelset. Og hvad er det for behov, de har? Hvad er det for krav, de har? Og hvor meget kan vi, hvilke af de behov og krav kan vi servicere? Og hvis vi ikke kan, så uddanner os til det, så vi kan.
Ja, det er jo en ekstrem kropslig oplevelse at være til tandlægen. Det består af at kigge og sidde og nervøsitet, og man har måske også spejlet lidt op, eller man lytter måske ikke så godt efter osv. Så alle de der små mikrohandlinger kan måske betyde enormt meget for ligesom at få folk til at sænke skulderen og lige lægge en lille hånd på, eller snakke om noget andet. Jeg lagde mærke til en dag, at der spillede, jeg ved ikke om det var for min skyld, du spillede det, men du spillede i hvert fald et af mine yndlingsband, der hedder Cigarettes After Sex.
Jeg kan sige dig, at jeg har fået min årsopgørelse fra Spotify, og min fem topnummer, det er Cigarettes After Sex, fordi jeg spiller det hver gang, jeg opererer.
Er rigtigt?
Fordi det er enormt beroligende, yes. Og det er musik, der er sådan lavet i et mørkt rum, og det virker rigtig godt. Og jeg er blandt de 0,5%, der lytter mest til Cigarettes After Sex.
Det synes jeg er vildt. Det er helt vildt, og det er helt på. Det er under en større operation, altså kører som lydtæppe til. Det synes jeg er fantastisk.
Men det er jo for at give den komfort til folk.
Yes. Og det kan man jo sige, jeg synes, det er imponerende, og det er jo også imponerende og godt at vide, at I sætter jer helt konkret i patientens sted, for ligesom at leve jer ind i alle de rum, man skal igennem. Så sæt dig i kundens sted. Råd nummer et. Punkt nummer to her på Niels Pades, får det til at ske, Lester. Hvad skal det så være?
Det er, traditionelt vis, så har man jo gået hos tandlæge Iversen, som kunne det hele, og så man kunne ind til ham. Ingen gang ind til hans tandpleje, da han fandt på at anskaffe sådan en. Og der kan man sige, der er vi jo et helt andet sted i dag, fordi at vi dyrker den faglighed og den teknologi, som jeg talte om tidligere. Så der skal vi jo kommunikere til folk, at du bliver altså taget bedre hånd om, hvis du kommer ind til Mette, som har specialiseret sig i at lave rodbehandling under mikroskop, og lad hende lave rodbehandling i stedet for at insistere på at komme ind til mig, og jeg skal lave den, hvor jeg stort set aldrig laver en rodbehandling. Og vi har nogen, der er gode til paradentose, vi har nogen, der er super gode til at lave pladsfyldninger osv. osv. Selvfølgelig er det vigtigt, at der måske er en eller anden ankerbehandler, men at vi kan give folk den optimale behandling, og de stadigvæk føler en tilknytning til klinikken. For det er jo vigtigt, at vi ikke mister den del.
Ja, så det vil sige, punkt nummer to på Pades for det til at ske liste hedder altså, hjælp patienten med at se fordelen ved at være ved et vi eller et team i klinikken. Jamen, så er vi kommet til det sidste og tredje råd på Niels Pades for det til at ske liste. Hvad skal det være, Niels?
Jamen, så må jeg jo gentage min mantra, at hvis jeg skal bruge mit liv på at være tandlæge, så vil jeg have et spændende. Så vil jeg have en lækker.
Du har et spændende liv.
Så vil jeg have et spændende liv, så vil jeg have en lækker klinik, flot indrettet. Jeg vil have noget kunst på væggene, jeg vil have det nyeste udstyr, og have en sjov hverdag. Kunne gøre en forskel for folk. Det synes jeg i virkeligheden er det allerstørste i det her fag. Jeg kan give som eksempel en dagplejemor, jeg havde, som havde så dårlige tænder, altså de var lige ved at falde ud, ikke? Men hun smilede aldrig, men fungerede i hverdagen. Og så går vi ind og rydder den der mund, sætter implantater ind, giver hende nogle tryklåsproteser, og så får hun et helt andet liv bagefter. Og bogstaveligt taget et andet liv, smiler til verden i løbet af 4 måneder. Det synes jeg er fantastisk at kunne sådan noget.
Ja, og nu ved vi lytter også, at det jo foregår til en fantastisk lydkulisse, også Cigarettes After Sex, så tak for dine gode bidrag her til, Niels, og tak for en spændende og interessant samtale med dig, og tak for at tage os med backstage i en klinik.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorie, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.